Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tokolobela bongo kukata mabota oyo na monoko ya bamindele na lopoto babengaka ligature ya batrompe. Ligature ya batrompe ezali operation, ezali bakataka mwana mwasi kasi ligature yango esalamaka ndenge nini, ezali nini, esalamaka ndenge nini, na mbula nini to mwasi akoki kokonsidere akoki kozwa likanisi ya kosala ligature ya batrompe to pe akoki kokata mabota. Et puis pona kosala yango esengeli nini? Pona kolobela yango lelo tozali na monganga o atali makambo ya basi to pe gynécologue docteur Bila Ana nde akolobela biso yango. Docteur boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala.
Merci.
Lelo tokolobela ndenge bato bayokaki kokata mabota na français balobi ligature ya batrompe. Docteur Bila Ana, ligature ya batrompe wana ezali nini?
Ezali nakanisi mwasi nyonso ayebi organe na ye ndenge ezali na kati, donc matrice place mwana kokola batrompe place fécondation ekosalema, donc place makina spermatozoïde kokutana po informe mwana, et puis ayebi pe ovaire eza nini, place maki ekowuta. Alors principe ya ligature eza kokata place o makina spermatozoïde bakokutana, comme ça moyen ya formation ya mwana eza lisusu te po moyen kokutana eza lisusu te. Alors kokata wana esalemaka na opération.
Docteur, esalamaka na opération, opération na niveau nini, esalamaka ndenge nini?
Ok, d'abord avant opération, il faut d'abord mutu asenga yango. Ça veut dire que opération on a esalema parce que couple, donc moi si j'ai mon côté, mais couple, moi si na mubali va décider, déjà un va faire na bana, et puis va décider que ma robot a l'issue soutée. Donc il va demander et kouta et paya couple. Et ça c'est que docteur a lobby, il faut que l'on la boue, il faut que l'on la trompe, il faut que l'on la trompe. Et ça c'est maladie au docteur a lobby qu'on a au bica, il faut opération T. Et ça c'est la demande et kouta et paya couple. Et puis la condition sous soupe, il faut moi si elle a la plus que 35 ans. Il a été né dans le baron à l'ingé à 35 ans. Ok. Et puis il faut que les conditions soient, il faut moi na oya souka azala na un an. La condition na c'est la remplir, c'est la demande ya couple, faut moi tu azala na 35 ans, il faut azala pe dernier enfant azala na un an. Alors pourquoi la condition wana? Première condition, mutu moko te akoki ko imposer moi si kokata mabota. Mutu moko te akoki ko imposer couple kokata mabota. Donc il faut être là libre pour maintenir sa vie libre. Deuxième condition, 35 ans pourquoi? Parce que vous voyez vite au coco lié la yo na vie. Ça veut dire moi si je suis dans nos jeunes, à cause de là par exemple la commis veuve, à cause bala mbali msusu, ou bien à divorcer, à cause bala mbali msusu, à rolinga à bota di susu même mbali oyasika.
Bien le contraire aussi.